Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen prezidenti Rus resmiýetleri bilen duşuşdy. TDH dikeldilen Rus türkmen gaz sowdasyny agzamaýar. 7-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda Russiýanyň premier-ministriniň orunmasary we Rus hökümetiniň diwanynyň başlygy Konstantin Chuychenko hemde Rus daşary işler ministriniň orunmasary Grigory Karasin bilen duşuşdy. TDH-nyň maglumatlaryna görä duşuşukda Türkmen prezidenti siýasy, sowda, ykdysady, medeni, insanperwer ugurlardy. Türkmen Rus gatnaşyklarynyň öňüni dep günne saklanýanyny aýdypdyr. Şeýle-de ol döwlet tarih gatnaşyklarynyň strategik häsiýetde degini gaýtalapdyr. Döwlet medpuwaty duruşugyň barşyny beýleki ugurlar bilen bir hatarda ýanygyç energetika pudogyny hyzmatdaşlygy üns berilendigini habar berýär. Ýöne Türkmen döwlet habarlary gullugy Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyny 15-nji aprelde täzeden ýola goýulan gaz söwdasy barada dymyşlygy saklamagy dowam edýär. Soňky duşuşukda da bu meseleniň agzalyp agzalmanlygy nämelimligini galýar. Ýa-da Russiýanyň döwlet ýetirilýändäki Gazprom kompaniýasy 30-njy iýuna çenli Türkmenistandan 1 milliard 155 million kub metr gaz satyn aljakdygyny mälim edipdi. Soňky gaz alalaşygynyň detallary eýsem ol wagtlaýynmy, gysga möhletlimi? Iýuldan soň Russiýa türkmen gazyny satyn almagy dowam edýär. Onun gurumu arttırlarmı diyen yalı soruların cogabı häzirlikçe mälimnel. Radio Free Asia neşrinin soňky Türkmen Rus gaz ılalaşygy barada 6-njy maýda çap eden makalasyny ılalaşygyň Gazprom Export kompaniýasynyň düýbi Şweýtsariýanyň Zürih şäherinde ýerleşýän Gazprom Schweiz şahamçatı bilen Türkmen tarapının arasında gol çekilenliği məlim ediliyar. Gazprom'un Şveysar şahamçatının ılalaşığı dahırlılığının sebepleri aydılmayar. Bloomberg onu Merkez Aziyanın tebii gazını Evropalı müşterilere satyan hususu kampanya hükmünü tanıştırıyar deyip, Radio Free Asia neşrinin makalasını aydılıyar. Sudanın gazı olan talavın pes mevzümünü, yağını bakır ve tom saylarını yolu koyulmağı sonra gazını alınıyar. Türkmenistanyň döwlet habar gullugy bu ulanlaşyk barada dil ýarmaýar. Ýokary derejeli Rus resmiýetleri bilen Aşgabatda geçiren soňky duşuşugyny prezident Berdimuhammedow Türkmenistany Rus diline aýratyn ähmiýet berilýändigini hem aýtdy. Döwlet medpuwaty prezidentiň sözlerine salgylanyp iki ýurdun arasyndaky insanperwer gatnaşyklary, ýokary bilim ugru boýunça ýola goýulan gatnaşyklary mysal getirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň mart aýyna daşary ýurt bilim edaralarynyň diplomlarynyň Türkmenistana tasdiklanylmagy barada çykaran kararynyň esasyny görnüşünden mundan beýlek Russiýanyň diňe dünýäde ilkinji müňlüge girýän awraýly ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary Türkmenistana kabul edilir. Beýleki tarapdan 7-nji maýda Türkmenistan gazeti Türkmenistanyň Milli Bilim Institutundan we beýleki käbir guramalaryň işgärlerinden ibaret toparyň Russiýanyň ýokary bilim edaralaryna tanışlyk saparyny amala aşyranlygyny habar berdi. Fevral aýynda Türkmenistana eden saparyna Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryna 30 müňden Türkmen studentinin bilim alyanlygyny mälim edipdi. 7-nji maýda prezident Berdimuhammedow bilen duşuşan Rus premier-ministriniň orunmasary Konstantin Chuychenkonyň ýolbaşlygyna Rus wekiliýeti Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň mejlisine de gatnaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatlaryna görä duşuşukda bir näçe resmi namalara gol çekildi. Telekeçilik boýunça Türkmen Astrahan geňeşini döretmek, radio we telewizionyň önümçüligine hyzmatdaşlyk etmek hemde saglyk pudogyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça resmi namalara gol çekildi.